сен бастаған едім ассалаумағалейкум уағалейкум әссәләм деген жағдай сұрап хабарласып ағам ғой деп маған дасық інім деуге лайықты болғым екі қолмен амандасып
ақыл айты бәрін маған ағасында жалындаған үйленеміз Мәскеуінде білесіз бірде салынбаған бәрімізде бір отамарда ағамсыз ғой іні атанғанда мен үнемі амандасамын атак салам оу братандарға.
Уағалейкум ассалям.